дегенде кабардар экенин айтты.
Мисалы Казакстан жагынан жаңа мектеп салынды, үлкен керемет. Бирок Байконур каласынын әкимчилиги ар түрдүү себептермен сол мектепти пайдаланууга кабылдамай жатып, себеби Ресейдин техникалык стандарттарына сәйкес келбейт деген. Бул проблема менин оюмча тез арада чечилүү керек деп эсептейм, себеби энди биз Казакстан стандарттарына салдык, барлык жакшы керемет жана мектеп өкүнүчкө орай бош тур.
Дейді депутат Мұрат Абенов.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының апталық саны бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда интернеттегі авторлық құқық мәселесін реттеуде интернетшілер арасында дау туындап отыр. Мамандардың бірі сайттардағы лицензиясыз өнімдерді жоятын мезгіл 7 деп мәлімдесе, авторы жоқ музыка бейнеклиптерден аудитория жинап отырған сайт иелері мәселені асықпай шешуді сұрап отыр. Толығырақ келесі хабарымызда. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Рашид Сейітов интернетке көбіне музыка тыңдап, фильм көру үшін кіретінін айтады. Оның айтуынша, Ресейдің сайттарынан кез келген ән немесе фильмді еш қиындықсыз тауып жүктеп алуға болады. Сұхбаттасымыз бұл тұрғыда Қазақстандағы сайттардың артта келе жатқанын атап өтеді. Студенттің айтуынша, ондағы өнімдердің қаншалықты заңды заңсыз екені жастарды өте қатты толғандырмайды.
Мәселен, менің өзімде күнделікті тұрғын өмірімде 8 сағат компьютермен жұмыс істейтін болса, оның ішіндегі біз 5-6 рет немесе бейнеклип көреміз, немесе сонда өзімізге керекті материалдарды, одан кейін әрине қолымыз бос кезде демалыс күндері бейнефильмдерді жазып аламыз. Енді бұл өзімізге қаншалықты заңды немесе бізге тыйым салынған фильмдер болса, ол әрине біз оны заңдаттамаймыз, біз алмаймыз дегенде қолымыздан қандай нәрсе кетеді, соларды аламыз.
Дейді Рашид Сейітов. Ал осы оқу орнының студенті Айдос Мұсанов болса, интернеттегі өнімдердің авторлық құқық мәселесін түгелмен реттеу мүмкін еместігін айтады. Оның айтуынша, егер бұл тұрғыда бақылау енгізілсе, онда ғаламтор кедейлене түспек.
Адам өзі өмір сүру үшін де қалайда талпынады ғой, оны лицензия жасау үшін оған қыруар қаражат керек, және де оның бастама үшін ол қыруар қаражатты адамдар бере де бермейді, сондықтан осы лицензиясы болмаса да адамның қажеттілігіне жарап тұрса, оны жауудың еш қажеттілігі жоқ деген ойдам.
Интернеттегі авторлық демекші, осы аптада Қазақстандағы бірқатар ірі интернет ресурстардың иелері Қазақ үкіметіне арнайы хат жазып, авторлық мәселесіне байланысты заңға өзгеріс енгізуді 2 жылға шегеру туралы өтініш айтты. Өтінішке қол қойған сайттардың арасында Kiwi.kz, Nur.kz, GameWorld.kz, Namba.kz сияқты Қазақстандағы танымал сайттар бар. Бұл сайт иелерінің айтуынша, қазіргі таңда талқыланып жатқан авторлық туралы заң жобасындағы бірқатар ережелер қазнеттің дамуына кері әсерін тигізбек. Мәселе Қазақстанның интернет қауымдастығы ұсынған үш шертпек атты тәсіл турасында болып отыр. Ақпарат бойынша бұл тәсіл пираттық контенті бар сайттармен күресуге бағытталған. Оған сәйкес арнайы лицензиясы жоқ әуен әндер мен фильмдер бар сайттарға 3 мәрте ескерту жіберілмек. Егер сайт иелері оған құлақ аспаса, заңмен қудаланады. Әңгіме тіпті сайттың жабылуына дейін баруы мүмкін.
Привлекаем внимание общественности.
Ең әуелі сайтқа ескерту жібереміз. Сіздің сайтыңызда авторлық контент бар, автор оны жойғысы келеді деген мазмұнда. Екінші рет те ескертеміз. Үшінші рет авторға сотқа жүгінуге құқық береміз. Дейді Қазақстанның интернет қауымдастығының вице-президенті Шавкат Сабыров. Дегенмен де маусымның 8 күні Алматыда болған арнайы жиында үкіметке арнайы хат бағыттаған сайт иелері интернеттегі авторлық мәселесін бұлайша асығыс түрде шешуге болмайтынын атап өтті. Қазнет небәрі 2008 жылдан бер қарыштап дами бастады. Бұл төртке әлі тола қоймаған баланы мектеп түгілі әскерге аттандырайын деп жатқан сияқты деп сайт иелері ақпарат құралдарына шағымданды. Олар үш шертпек тәсілінің қазнеттің дамуына балта шабатынын айтып, тым қатал әдіс екенін дәлелдеуге тырысты. Авторлық мәселесі негізінен видео, аудио өнімдермен байланысты. Кәрім Мәсімовке негізінен күніне жалпы есептегенде 400 мың адам кіретін сайт иелері хат жазды. Ал осы мазмұндағы контенттерге Ресейде күніне 3 миллион адам кіреді екен. Бұл тұтынушылар негізінен сериал, фильмдер көріп, музыка тыңдайды. Ресей аудиториясы Қазақстанға қарағанда 7,5 есе көп. Оларды авторлық мәселесін біздегідей әдіспен шешіп отырған жоқ. Неге? себебі олар интернет тұтынушылар саны азайып кетеме деп қорқат.
По одной простой причине из-за проблем с трафиком.
Дейді KV.kz сайтының өкілі Станислав Игнатов. Оның айтуынша әлемдік тәжірибе мұндай әдістердің интернеттің дамуына бөгет жасайтынын көрсетіп отыр. Ол жақында ғана Өскеменде болған шайтқа интернет мамандарының алаңдап отырғанын да жеткізе кетті.
Недавно в Өскеменогорске закрыли торрент трекер, да?
Жақында ғана Өскеменде торрент трекерді жауып тастады. Бұл мәселені терең түсінетін мамандар шын мәнінде заңсыз контенттің торрент трекердің өзінде емес, интернет тұтынушылардың компьютерінде орналасқанын біледі. Олар оны өзара бөліседі. Сондықтан Өскеменде болған жайтқа біз де алаңдап отырмыз. Егер әлемдік тәжірибеге зер салсақ, көрші Қырғыз елінің немесе Ресейдің тәжірибесіне қарайтын болсақ, мұндай әдістердің еш пайдасыз екенін көресіз. Қазіргі таңда көптеген торренттер Қазақстандағы хостингтерде орналасқан және доменде қазақша. Олар Қазақстан территориясының заңына бағынып отыр. Оларды жаба бастаса, хостингінде доменінде өзгерте бастайды. Олар кез келген елде болуы мүмкін, бірақ ақпарат алмасу процесі Қазақстанда жалғаса беретін болады. Есесіне Қазнет тұтынушыларынан айырыла береді, дейді Станислав Игнатов. Сайт иелері жиында лицензиясыз өнімдермен күресуге қарсы еместігін десе де, авторлық мәселесін асықпай мұқият шешу қажеттігін атап өтті. Олардың айтуынша, бұған қоса сәуір айында парламент депутаттары мен бірқатар мамандар осы мәселеге қатысты дөңгелек үстел өткізіп, өздерінсіз проблеманы талқылаған. Олардың бізбен де санасқанын қалаймыз, біздің де пікірді ескергенін қалаймыз, дейді мамандар. Намба.кз сайтының өкілі Қамшыбек Қасымбековтың айтуынша, заң жобасын талқылап жатқан жұмыс тобының құрамында интернетті іс жүзінде білетін практик мамандар өте аз. Интернеттегі авторлық мәселесін шешуде ғаламтордың ерекшеліктері де ескерілуі қажет, дейді. Біз авторлық мәселесін реттемеу керек деп отырған жоқ, біз реттеу қажет. Бұл мәселеге өте тыңғылықты, мұқият, салмақпен қарап, интернеттің ерекшеліктерін де ескеру қажет деп отырмыз. Заң өзге елдердің заңнамалық тәжірибесін ескермеген. Интернет дегенде мәселе Қазақстандағы сайттар турасында ғана болып отырған жоқ қой. Ұсынылып отырған өзгерістердің мүлде интернетке қатысы жоқ. Заңмен реттеуге келмейтін кибер кеңістіктің сан алуан ерекшеліктері мен сипаттары бар. Мысалы, Skype-пен досыңызға лицензиясыз фильмді жіберсеңіз, кім көріп жатыр, ешкім де көрмейді. Бізде бұрыннан бар классикалық заңдар, олар мына материалдық әлемге арналған. Сондықтан бұл мәселені өте жан-жақты талдауымыз керек. Біз диалогқа, ашық талқылауларға қашанда дайынбыз. Дейді Қамшыбек Қасымбеков. Жиында Қазнет пен Рунетке қатысты бірқатар статистикалық көрсеткіштер де келтірілді. Айталық статистика бойынша Қазақстан тұтынушыларының 15% Қазақстанның өзінің әлеуметтік желісіне кірсе, 85% ресейлік желілерді тұтынады екен. Рунеттің Қазнетке қарағанда қарыштап бара жатқанын айтқан мамандар, веб-сайттардың біреулер үшін хобби болса, өздері үшін бизнес екенін атап өтті.
И на самом деле, как бы мы владельцы площадок, то есть нас нужно понимать в плане того, что мы на самом деле боремся за аудиторию, за внимание аудитории.
Біз аудиторияның назары үшін күресіп келе жатқандықтан біздің шағымызды түсінуі қажет. Ал тұтынушыларға әртүрлі қызмет ұсынған кезде ғана олар бізге назар аударады. Бізде қазір 3 жасқа толған аудиториямыз бар. Егер біз қазір оны өте қатаң түрде бақылай бастайтын болсақ, онда олардан айырылып қалуымыз да ғажап емес, дейді Станислав Игнатов. Дерек бойынша қазіргі таңда Қазақстандағы сайттардың саны 10,000-нан асқан. Достар, сендер интернеттегі авторлық мәселесіне қатысты хабар тыңдадыңдар. Алда жас әнші Талғат Әбуғазымен сұхбат күтіп тұр. Сонымен бірге осы аптада болған жаңалықтармен де таныса аласыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан ары жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Достар, осы аптада болған соңғы жаңалықтармен де таныса отырыңдар. Осы аптада бір топ жас билік өкілдеріне хат жолдап, Көкшетау қаласында жарық көретін Степной Маяк газетінің көпшілік алдында кешірім сұрауын талап етті. Олардың айтуына қарағанда, Степной Маяк газетінің 2011 жылғы нөмір 21 санында жарияланған сөз жұмбақта «Қаңғыбас қазақтың баспанасы» деген сұрақтың жауабы ретінде «Киіз үй» деп берілген. Бұл мәселеге жастардың наразы болып отырғанын айтқан хат иелері мұны мемлекет құраушы ұлт қазақ халқына, оның тарихы мен мәдениетіне деген құрметсіздік ретінде түсінетіндіктерін айтты. Қазақ халқы өзінің тарихында еш уақытта бомж түсінігіндегідей жағдайда болып көрген емес. Ұлан-ғайыр даланы мекен еткен халықтың ар-намысына осылай тіл тигізу, өз өмір сүріп отырған мемлекетті менсінбеу, оның тарихын керегеттеу ретінде қаралуы тиіс. Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғалы бірлік, татулық, әр ұлтқа деген құрмет сынды ұстанымдармен дамып келеді. Ал бюджеттен қаржыландырылатын басылым осы әрекеттер арқылы елдегі ұлтаралық жанжалды тудыруға себепкер болуы мүмкін, делінген жастардың хатында. Аптада сонымен қатар Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу де аяқталды. Білім және ғылым министрлігінің дерегіне сүйенсек, биыл тестілеуге 130 мың жас қатысқан. Қазақстан қоғамында әлі күнге дейін түрлі пікір туғызып отырған тестілеу жүйесі биыл да тыныш өтпепті. Естеріңе сала кетейік, биыл 4-ші маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру барысында 3 мектеп түлегі дайын жауаптардың көшірмелерін пайдалану кезінде ұсталған. Осыдан кейін осы лекте тапсырған барлық оқушылардың нәтижелерін жою туралы шешім қабылданды. Бұл түлектер маусымның 10 күні ұлттық бірыңғай тестілеуін қайта тапсырды. Ұлттық бірыңғай тестілеу Қазақстанға 2004 жылдан бері енгізілген. Маусымның 4 күні басталған бұл сынақ жұма күні аяқталды. Енді келесі аптада оның қорытындылары шыға бастайды. Достар, алда болатын сұхбатқа кезек бермес бұрын шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, жас әнші Қайрат Түндековтің орындауында әсем бір ән тыңдалық, олай болса, біздің толқында қалуға кеңес беремін.
Мөпілдір аспаныма нұр сәуле шашқаныңда үлбіреп аппақ жүзін жүрек тұршақанында бұл қонып алау сезім таусылып таға төзім өзіңе періштіндей ынтығып қарай берді жарқ етіп жанарым назданып қарадым жаным от болып жанамын жоқ болып барамын жаным жанарың тоныққандай ажарың нұрлы таңдай бәкіл күн күй болады өзіңді ұмытқандай шағандай жасты шақтың келеді бақа тапқан иесі болсақ шіркін мәңгілік махаббатқа жарқ етіп жанарың
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Енді кезекті сұхбатқа берем. Клубымызға қонақ ретінде дәстүрлі әнші Талғат Әбуғазы келген болатын. Осы дәстүрлі өнерде жүрген әншілердің көбісі домбырамен бала кезден достасқанын айтады. Жалпы бұл өнер түрін таңдауыңызға не себеп болды?
Өзім негізі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсу атауында дүниеге келдім. Семьямызбен біз өнерге жақын. Біз өткен әкем Шығыс Қазақстанға белгілі композитор күйші Хазин Абуғазин деген ақсақал кісі болды. Сол әкем енді өнер адам болғаннан кейін үйде бәріміз өнерге жақын болдық. Алматы қаласында қазір Құрманғазыда Қазақ ұлттық консерваториясында ұстаз болып жатқан менің туған ағам Мұрат Абуғазы деген сол ағай күйші. Мұрат ағам себебі болды. Өйткені мен енді мектеп бітірдік ауылда, бәрі ағалар бәрі оқуға кетті. Мен кенжесі болғаннан кейін ауылда қалу керек, әкешім жіберік сүймейді. Сонда осы Мұрат ағам келіп оқуға тапсырасың сен деп сөйтіп келіп осы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне Қазақстанның белгілі әншісі профессор Қайрат Байбосыновтың класына 2002 жылы дәріс алуға осында қабылдандым. Дәстүрлі әнді таңдаған себебім дәстүрлі ән өзіме ұнайды.
Сіз дәстүрлі әншісіз әрі ұстазсыз. Қарап отырсаңыз осы екі саланың бір-біріне ұқсастығы бар сияқты. Мысалы білім ордасында сіз шәкірт тәрбиелейсіз, сахнада көрермен тәрбиелейсіз деген сияқты.
Әрине екеуінің ешқандай керемет айырмашылығы жоқ, екеуі егіз деп айтуға болады. Өйткені сахнада тек дәстүрлі әніңді айтып бүткіл отырған көрерменге сол әніңді жеткізіп, сол әннен бір рахат алып қайтса екен дегендей, сол әннің мағынасын жеткізіп, сол әннің мағынасын түсініп, сөзіне мән беріп айтып, шамамызға жеткізіп айтып, халықтың жүрегінен шықсақ деген оймен айтамыз. Ал енді ұстаздық жағы ол сахнада әнді халыққа алыстан жеткізсең, бұл жерде шәкіртіңізге әнді өтір нүктесіне дейін ол былай деп ежіктеп сөйтіп айтып дайындаймыз шәкірттеріміз. Ал екеуі енді егіз деп айтуға әрине болады.
Үйрете отырып өзің де үйренесің деген сөз бар ғой педагогикада.
Дұрыс айтасыз әрине. Мысалы оқушыға үйретіп отырып өзіңнің бір қате жеріңді, өзіңнің жақсы жеріңді соның бәрін байқап, соны оқушыға сабақ бере отыра өзің де түзей отырасыз да, ол оқушыға берген әніңді де келесіде ойласаң, осы әнді сахнаға алып шықсам екен деп сол әнге бет бір сол әнді дайындап, сол әнді сахнаға алып шығасың.
Осыған ілеспе сұрақ ретінде мынадай сұрақ қояйын деп отырмын. Қазіргі жастардың дәстүрлі өнерге деген ынтасы қандай?
Өзімді кеше ғана бітірдім, ол бәлен деп айтатындай емес, өзімді кеше студент болдым. Қазіргі студенттер енді эстрада белең алып кеткендік ма, дәстүрлі әнге шамасы аздау келеді бұрынғыдан қарағанда. Келген жағдайда да ол дәстүрлі әнге түссе де ар жағында эстрадан айтқысы келіп сөйтіп тұрады. Енді кейбір балалар бар, жақсы ол дәстүрлі әнді өте қызығып сөйтіп келіп дәстүрлі әнді үйреніп қазір айтып жүрген жастар бар.
Қазіргі домбыралардың бұрынғы домбыралардан айырмашылығы бар ма? Мына Абайдың, Жамбылдың домбырасы деп жатады, соның да ара жігін ажыратып айтып кетсеңіз.
Домбыраның жақсы ағашынан дейді. Қазіргі заманда жасап жүрген мастерлеріміздің домбырасы ол өте сапасы өте жоғары деңгейде деп айта аламын мен. Жамбыл Абайдың домбырасы деген ол кішкентай қазір қалақ домбыра деп айтады. Бұны көбіне орталық Қазақстанда арқа өңірінің әншілері ұстайды. Жәнібек марқұм ағамыз ұстаған қалақ домбыра деп кішкентай төрт пішілігі. Ал енді ол шанағы үлкен домбыралар бар. Ол екі домбыраның айырмашылығы енді ол анау қалақ домбыраның дәстүрлі әнін айтқанға икемдірек. Ал дөңгелек үлкен шанағы бар домбыра ол енді күйшірткенге ыңғайлырақ. Бірақ екеуінің де асып бара жатқандай айырмашылығы жоқ. Екеуі егіз бірге деп айтуға да болады. Бірақ енді өзім ойым қалақ домбырамен ән айтқан жақсы өте ыңғайлырақ деп ойлаймын.
Бұл екеуі де барлық әншілік мектептерде қолданыла ма?
Әрине, екі домбыра да бәр жақта дамыған. Бұны бірақ батыс Қазақстанда бұл домбырамен көп ән айтпайды. Өйткені ол жақта әнді төгіп айтады. Ол енді қалақ домбыра кішкентай болғаннан кейін оның дауысы да біраз қаңқылдап қоңқылдап шығады да, ол төгіп айтқанға сәл келіңкіремейді. Сондықтан бұны көбіне шертіп айтатын орталық Қазақстан, не болмаса осы Жетісу өңірінде, осы маңайда көбірек дамыған Тәттімбет бағамыз шертпек үйін шеткен, сол қалақ домбырамен шеткен.
Сіз қай әншілік мектептің өкілісіз?
Мен өзім арқа әншілік мектебін ұстанып жүрмін, Қайрат Байбосын ағамыздың дәрісі алдық. Жәнібек ағамызды, Бекболат ағаларымыз, қазіргі кейінген шілер, Еркін Шүкімән, Нұржан Жәмпейсов ағаларымыз, өзім әріптесім Ерлан Ырысқали, Жаслан Ауырзбайұл деген әнші жігіттер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, сұхбатымызды одан ары жалғасақ. Дәстүрлі ән мен эстраданың қосынысынан шыққан әндерді көпшілік дәстүрлі әннің заманға бейімделуі деп бағалап жатады. Осы тұрғысында не айтар едіңіз?
Дәстүрлі әнді эстрадаға келетіні бар, келмейтіні бар. Оны эстрадаға келетінін эстрадаға салып айтса, оның ешқандай зиян жоқ деп ойлаймын, бірақ енді әннің әуеніміз бай. Ал бірақ дәстүрлі әннің келмейтіні бар, оны келмейтін әнді эстрадаға салып айту менше артық нәрсе деп ойлаймын. Жалпы енді заманға сай жүру керек деп ойлаймын, өйткені енді келетін әнді салып насихаттау, өйткені заман солай қазір.
Енді халғандердің соңы 20-шы ғасырда шыққан, қазір мұндай әндер мүлде шығып жатқан жоқ. Осындай кезеңде дәстүрлі әншілерге ән таңдауда қиындық туып жатқан жоқ па, мысалы, репертуар мәселесі?
Репертуар таңдаған қиындық тумайды, әрине ол өзің шамаңа қарап айтасың, енді шаман келсе бәр мектептің әнін айтқан дұрыс, бірақ енді ол қанша айтқан менде мысалы әншінің топырағына жерінде байланысты дейді. Мысалы, мен өзім Шығыс Қазақстан туып, батыстың әнін айтып, мысалы, нақышын жеткізіп айтып кетуім маған қиындау түседі, өйткені ол өн әр өңірдің өзінің жерінде топырағына байланысты, қанына байланысты деп айтады.
Өнер адамдары айлап болсын, жылдап болсын, халық алдында шығармашылық есептер беріп отырады. Ал өзіңізге өзіңіз сонда есеп беруге қаншалықты көңіл бөлесіз?
Бітіргеніме осы бір жыл ғана болды. Шығармашылық есеп концертінде әлі бермеппін. Негізі дайындық үстінде жүрмін, бірақ өзіме өзім экзамен тапсырып, өзім әндерімді өзім күнделікті пысықтап, күнделікті дайындап отырам.
Қандай ақпарат құралын жиі қолданасыз?
Газеттерді, Алаш Айнасы газетін, Жас Қазақ газетін, радиоларды тыңдап тұрамыз. Қазақ радиосын, Шалқар радиосын әсіресе көбірек тыңдаймыз. Өйткені ол жерде көбіне қазақтың дәстүрлерін береді. Телевидениеде жағынан 8 қырлы деген ғана передача бар. Жалғыз содан басқа дәстүрлі өнерді насихаттайтын передача жоқ деп айтуға болады.
Әнге салайын, келсін қайым ай. Қолдың білек анаңнан, сонша жақсау ойпан жерге өсем біткен. Жәңа қайын ай, бір бидай, онайым ол әнім ай, жаным ай.
Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріне сала кетейін. Біздің интернеттегі мекен-жайымыз www.azattik.org. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Олай болса, мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.